sporta raidījums piespēlē.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal esam kopā ar jums, kārtējā nedēļa paskrējusi klāt svētdiena, un šis ir raidījuma piespēle laiks. Es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs pie mikrofoniem. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Tāpat kā pirms nedēļas turpinām piespēli veidot attālinātā formātā, es šeit Rīgā Doma laukumā, vai tu, Mārtiņ, Parīzē. Noteikti esi krietni labāk iedzīvojies nekā pirms nedēļas. Olimpiskās spēles arī ir pamatīgi uzņēmušas apgriezienus. Jau otrā pilnā sacensību nedēļa ir sākusies, nu, būtībā tikai nedēļa vairs atliek olimpiskajās spēlēs. Arī Latvijas sportistiem daudz startu. Kādam labāk, kādam netik labi, nu, par to mēs krietni plašāk parunāsim raidījumu turpinājumā, protams.
Skaidrs, ja notiek viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem pasaules sportā, un varbūt to var teikt ne tikai par viena gada griezumu, tad skaidrs, ka to arī jārunā, un to mēs arī darīsim šajā piespēlē un lielā intervijā ar, nu, Neviļus kaut kādā mērā laikam mums iekšējā sajūta teica priekšā, ka tieši ar viņu ir jāparunā. Jo sarunāsimies ar šosejas riteņbraucēju Tomu Skuiņu, kuram pieder līdz šim labākais un augstvērtīgākais rezultāts vietas izteiksmē šajās olimpiskajās spēlēs. No Latvijas delegācijas pārstāvjiem viņš vakardien grupas braucienā finišēja 5. Vietā, un tā ir vispār vēsturiski otrā augstākā vieta Latvijas pārstāvjiem šosejas riteņbraukšanu olimpiskajās spēlēs. Dainis Ozols 1992. Gadā Barcelonā izcīnīja bronzu, bet Toms bija ārkārtīgi tūtam. Bet, diemžēl, nesasniedz. Parunāsimies ar Tomu plašāk par viņa šī brīža dzīves skatījumu, karjeras punktu, kurā viņš atrodas, nākotnes plāniem un tā tālāk. Protams, nedaudz skarsim arī viņa olimpisko pieredzi, šīs viņam trešās olimpiskās spēles, bet par visu pēc kārtas, un kā jau katru nedēļu sāksim ar iknedēļas spilgtāko notikumu topu.
Sporta raidījums piespēlē.
Protams, pirmajā vietā Parīzes olimpiskās spēles un Latvijas pārstāvju starts tajās. Pārlaposim spilgtākos, nu noteikti Latvijas 3-3 basketbola izlase. Galvenie cerību veidotāji uz medaļu delegācijas sastāvā pierāda, ka nevēlt uz viņiem liek lielas cerības. 6 spēles, 6 uzvaras, un šodien pēdējā apakšgrupas cīņa pret Poļiem, kas vairs neko nešķir, jo Latvija jau ir pusfinālā un labāko četrniekā olimpiskajās spēlēs.
Jā, Latvijas 3-3 basketbolas ir spēlējuši tiešām pārliecinoši. Nu, tāda kārtīga, nervus kutinoša spriedze bija mačos pret ASV un Francijas izlasēm. Amerikāņi vispār spēli nospēlēja 3 cilvēku sastāvā, tāpēc ka viens no viņu spēlētājiem ir guvis traumu un attiecīgi nav vienkārši cilvēka, kuru varētu nomainīt. Un pret francūžiem mazliet arī veiksme stāvēja klāt, jo francūžiem bija iespēja pabeigt spēli ar precīzu tālmetienu. Metiens arī no tālas distances tika realizēts, taču francūžu basketbolists bija uzkāpis uz līnijas. Un tajā brīdī tas vairs nav divu punktu metiens 3-3 basketbolā, bet gan tikai viena punkta metiens. Bet nu katrā ziņā Latvijas 3-3 izlase tiešām izskatās ļoti pārliecinoši, un kā izteicās treneris Raimonds Feldmanis, viņš vēlas panākt, lai basketbolisti spēlē kā Šveices pulkstenis. Tātad ļoti precīzi, detalizēti, bez kļūdām, un vairāk vai mazāk uz to pusi iet, protams, ir lietas, pie kurām var piekasīties un gribētos piekasīties. Es noteikti gribētu teikt, ka Kārlim Lasmanim vēl ir liela rezerve gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Katrā ziņā svarīgākās spēles priekšā, un tās būs tikai rīt.
Galvenais, ka aizsardzība ir tāda firmas zīme Latvijas komandai un arī raksturs. Tāpat tev pieminētā spēle pret Amerikas Savienotajām valstīm, nu, pilnīgi no sākuma negāja no rokas, un, nu jā, amerikāņi bija 3 vīru sastāvā, bet tāpēc arī viņi spēlēja brīvi, meti no visām pozīcijām, arī trāpīja ļoti daudz metienu pašā spēles ievadā. Vienu brīdi bija arī 5-11 deficīts Latvijas izlasē, bet to izdevās atspēlēt, pēc tam bija arī 15-19, arī to izdevās atspēlēt, un beigās uzvar, jā, kā jau tu minēji, 21-19. Tā bija tāda rakstura cīņa, jo pirms tam bija arī ilgāk jāpagaida šī spēle. Iepriekšējo maču pirms tās tajā vakarā pārtrauc lietus dēļ, tur sērbi ar francūžiem spēlēja. Skatītāji pamuka, kur nu kurais, zem tribīnēm, zem kāda jumtiņa, toaletēs, Nu, mēs ar kolēģi Rolandu Eliņu no sportcentra.com piekantējāmies tautas valodā sakot brīvprātīgajiem interviju zonā, kur saules sargs bija. Un zem tā tad slēpāmies no pamatīgas tādas pērku un lietus gāzes, bet jā, nu bija jāmūk arī starp citu no zibens, jo ļoti pamatīgi zibiņoja virs laukuma ir jumts, tur ir zibens novedējis, bet tribīnas gan ir celtas no metāla stelažām, tāda dzels milzīga kasta, kurā visi sēž, nu tur nav prāta darbs zibens laikā atrasties. Bet viss beidzās labi, gan skatītājiem, gan mums žurnālistiem, gan arī Latvijas izlasēji. Nākamajā dienā arī, protams, otrā diena ar divām spēlēm, tur pēc pirmā mača, kur uzvar francūžu, Latvijas izlases Naurim Miezim pirkstā iekor Lapseni, tas arī šķiet, nu, vai tas kaut kā ietekmēs, neietekmēs, beigās neietekmē, uzvar pār Serbiju, pārliecinošu uzvaru, nu, un Latvijas komanda soļo pārliecinošu tālāk.
Visas bažas par to, vai jaunie spēlētāji Francis Gustavs Lācis un Zigmārs Raimo, kā viņi būs iejutušies šajā sastāvā, kā šī komanda būs mainījusies un tā tālāk, tas viss ir paslaucīts zem tepiķa tautas valodā spēlē komanda pārliecinoši. Protams, tagad ir citas šķautnes šai Latvijas 3-3 basketbola izlasē, ja salīdzinām ar Tokijas modeli, bet atlētiskumu šai komandai pietiek, tātad priekšā pusfināls un spēles par medaļām. Primārais iztikt bez traumām, lai vai kas nāk pretī Latvijas izlase, jāsaka tā, varētu būt favorīti jebkurā gadījumā.
Jā, es te staigājot pa Parīzi, nu ne jau kā turists, bet kā žurnālists strādājot, ik pa laikam dažādos preses centros pie dažādu sporta veidu norises vietām satieku arī igauņu kolēģis no dažādiem medijiem. Nu un pēc vienas no 3-3 izlases basketbola spēlēm sniedz pat interviju vienam igauņu medijam. Igauņiem tieši ir milzīgi interesi par Zigmāru Raimo. Viņš savulaik ir spēlējis vienu sezonu viņu labākajā 5-5 klasiskā basketbola klubā Tallinas Kalev Kramo. Līdz ar to igauņu žurnālisti arī ļoti jūt līdz Latvijas 3-3 basketbola. Citi igauņu kolēģi sacīja, kāpēc mēs Igaunijā tā nevaram kā latvieši uzlikt lielāku uzsvaru uz 3-3 basketbola. Tas 5-5 mums īsti nesanāk, atzīstam. Es teicu, nu nav tik slikti, jūs izlases spēlē arvien labāk, bet viņi saka, nu bet jā, bet ja mēs tiešām pievērstos tam 3-3, varbūt, ka mēs varētu kaut ko līdzīgi kā latvieši arī izdarīt, varbūt, ja ne tik augstā lidojumā uzreiz, tad, nu, vismaz pastrādā tajā virzienā, tā kā igauņiem ar ko padomāt ir.
Igauņiem noteikti ir ko padomāt, redzam arī Lietuva spēlē 3-3 turnīrā, varbūt ne pārāk veiksmīgi, bet starp šīm astoņām komandām viņi ir. Nu, protams, mēs varam tagad daudz aizrunāties par to, cik vispār ir profesionāls 3-3 basketbols un galu galā tieši nedēļas nogalē Big 3, šī amerikāņu līga, kur spēlē daudzi bijušie nacionālās basketbola asociācijas spēlētāji veterāni, kuras izveidotājs ir slavenais reperis Ice Cube. Arī tieši Ice Cube par to izteicās, ka ASV neaizsūtīja savus labākos spēlētājus viņaprāt, nu un viņš tad meta izaicinājumu jaunajiem olimpiskajiem čempioniem, lai vai kura komanda tā būtu beigās, viņš piedāvā 100 000 lidot uz ASV un tad augusta vidū uzspēlēt pret šīs Big 3 līgas zvaižņa komanda, tā kā protams, mēs varam runāt par to, nu, piemēram, tie pašiem lietuviešiem, cik profesionāli tas ir, ka tur spēlē basketbolists, kurš divus gadus pats augstā līmenī vairs nespēlē un ir Lietuvas augstākās līgas kluba ģenerālmenedžeris. Bet, nu, pagaidām tas viss strādā un šis sportveids tiešām kļūst arvien nopietnāks, tāpēc raudīsim, lai jau veicas igauņiem arī mēģināt pašiem attīstīt šo visu. Es gan teiktu, ka viņiem jāfokusējas uz to, kur viņi ir spēcīgi, tie ir ziemas sporta veidi un autosports. Tās lietas viņiem sanāk.
Jā, nu vēl šonedēļ no latviešiem, protams, pludmales volejbolistis Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova noslēdza grupu turnīru. Sestdien vakara pusē bija spēle pret kanādietēm, apakšgrupas trešā cīņa, nu un tā izšķīra, ja latvietis uzvar, tad bez tās augtās laimīgo zaudētāju spēles iekļūst izslēgšanas cīņās. Ja zaudē kanādietiem, tad tajā pašā vakarā jāspēlē vēl arī šis laimīgo zaudētāju mačs, lai iekļūtu izslēgšanas cīņās. Bet Tīna un Anastasija pierādīja, ka ir ļoti augstas klases komanda, pārvarēja kanādiešu barjeru 2-0, pārliecinoši uzvara, lai gan sākums turnīram bija tāds ļodzīgs, īpaši jau pirmā spēle, zaudējums šveicietēm 0-2, turklāt ļoti maz punktu iegūts kā vienā tā otrā setā. Tīnai tā laikam bija iespējams karjeras sliktākā spēle. Arī pret Paragvaju, kurš ir absolūts pastarīts šajā grupā no četrām komandām, neizskatījās Latvija pārliecinoši vismaz pirmajā setā. No arī otrais viesa labas emocijas, bet atstāja tādu ēnu tomēr par šīm abām pludmales volejbolistēm no Latvijas, ka vai tiešām viņas ir to īsto pavadienu noķērušas. Nu, tarpat kanādietēm parādīja, ka viss ir kārtībā.
Jāsaka, ka pirmajā spēlē šveicietis paša spēlēja labi. Un mūsu spēlētājs, nu, diemžēl, ir īpaši Tīna spēlē tiešām draņķīgi, ko pati Tīna arī atzina pēcspēles intervijās, ka spēle nav vadusies par paragvajotiem, kā jau minēja, spēle jau bija labāka, taču tomēr visi lieliski apzinās, ka šis pāris nu, nav tik spēcīgs, un viņus šeit ir tikušas no kontinentālā kausa, viņus tomēr nav tādas ikdienas Beach Pro tūras augstu līmeņu turnīru dalībnieces. Pret kanādietiem gan tā bija tā Tīna un Anastasija, ko esam raduši redzēt. Tas bija tas pāris, kas izcīna augstus rezultātus elites līmeņa turnīros. Kvalitatīva spēle, servju uzņemšana, pašu servis, uzbrukums, aizsardzība, bloks, viss bija labā līmenī. Protams, bija arī kaut kādi vājāki brīži, tīpaši otrā seta galotne pie 19-16. Anastasijai bija iespēja nokārtot 20-16 bumba autā, un tad kanādietis vairākus punktus guva pēc kārtas un bija saspringta galotne, bet galu galā pats galvenais ir izdarīts.
Jā, skatīsimies, kā tad veiksies izslēgšanas cīņās. Protams, ka Tīna un Anastasija arī ir vienas no medaļu pretendentēm, uz kurām norādīja lietpratēji jau pirms sākās olimpiskās spēles, nu, izvēloties no Latvijas delegācijas tos reālākos kandidātus, kuri varētu izcīnīt medaļu. Cerams, ka viņas arī apliecinās, ka nevelti tas notika. Nu, un vēl šonadēļ, protams, ka mūsu intervijas galvenais varonis Toms Skuiņš, šoseis riteņbraucējs, sestdien vakar pusē sasniedz lielisku rezultātu pēc 6 stundām un 20 minūtēm uz velosipēda 270 veiktiem kilometriem pa Parīzi un apkārt Parīzei sasniedz 5. vietu. Grupas braucienā tas ir otrais augstākais sasniegums Latvijas vēsturē tieši šoseis riteņbraukšanā, tieši grupas braucienā. Man uz vietas bija sajūta, ka tā bronza tomēr palika tur uz asfaltu un Toms to varēja paņemt.
Katrā ziņā fenomenāls rezultāts, kā jau minēja, otrs labākais Latvijas šoseis riteņbraukšanas vēsturē olimpiskajās spēlēs. Beigās Tomam ir fiksēts identisks laiks ar bronzas medaļas ieguvēju ar francūzi Laportu, taču, nu, kā pats Toms arī izteicās intervijās Latvijas medijiem, tad sprintā apzīt šo francūzi viņam neizdotos. 99 no 100 gadījumiem šis francūzis būtu labāks. Katrā ziņā tiešām Tomam cepuri nost, viennozīmīgi arī būs nopelnīta nominācija gada beigās Latvijas gada sportista titulam. Lielisks rezultāts tiešām cepuri nostovam, un tu jau minēji šo te Daiņu Ozola bronzas medaļu 92. Gada Barcelonas spēlēs. Šeit ir jāpiemina viena svarīga, bet varbūt aizmirsta niansa, kas ir pazudusi pa šiem 32 gadiem. Toreiz Latvijai Barcelonā startēja 3 šoseis riteņbraucēji. Atceramies arī Arvis Piziks toreiz izcīnīja 8. vietu šoseis riteņbraukšanas sacensībās. Šeit Toms bija viens pats, varētu šķist, nu, kāda starpība. Taču, kamēr Beļģija, Nīderlande, Dānija, daudzas citas lielās valstis sacentās ar vairākiem braucējiem, viņiem bija komandas un viņi varēja strādāt uz saviem vadošajiem braucējiem, Tomam viss bija jādara vienam. Un tas, protams, ir daudz, daudz sarežģītāk. Gan nav ar ko sastrādāties kopā, nav kas palīdz, nav kas kontrolē situāciju, atrāviens un tā tālāk viss jādara vienam. Un tas to visu padara vēl daudz, daudz sarežģītāku.
Toms arī bija tas cilvēks, kurš mani apgaismoja kaut kādā mērā. Šonedēļ, kad ar viņu parunājos, tiešām nebija pārskatījis Latvijas delegācijas sastāvu 29 sportistu uzvārdi. Vairāk sanāk nekā sestā daļa delegācijas ir riteņbraucēji. Toms Skuiņš, Anastasija Karbonāri, šoseis riteņbraukšana, Kristens Krīgers, Veronika Monika Stūriška, BMX riteņbraukšana, Ernests Zēbolds, BMX freestyles un Mārtiņš Blums, kalnu riteņbraukšana. Tā kā lielāko daļu delegācijas gan rīz vai veido riteņbraucēji. Jā, vieglatlētu ir vairāk, bet tieši uz riteņiem sēdošie un braucošie turpat viņiem tur līdz, tā kā tas arī ir tā izceļami. Un jāizceļ arī galgolā to, ko viņi sasniedz šajās olimpiskajās spēlēs. Nu, īpaši Ernests Zēbolds savā olimpiskajā debijā 8. vieta BMX freestylā. Un kārtīgi labots personīgais rekords.
Jā, nu sveiciens Tomam Marksam, Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretāram. Zinu, ka viņš klausās raidījumu piespēle. Tāpēc tiešām prieks par riteņbraucējiem. Nu, vēl mazliet paturpinot par šoseju, tad Remco Evenpools, grupas braucienu uzvarētājs, Beļģis, viņš kļuvis par pirmo vīriešu šoseis riteņbraucēju olimpisko spēļu vēsturē, kurš uzvarējis abās disciplīnās, proti pagājušajā nedēļas nogalē viņam triumfs individuālajā braucienā, pēc tam tiešām iespaidīgi uzvar arī grupas braucienā, un pat neskatoties uz to, ka 4 km pirms finiša bija problēmas riteni, bija jāveic velosipēda nomaiņa, tik un tā Evenpoola pārsvars bija milzīgs, bet paturpinot jākot minēja par Ernestu Zēboldu, skaisti 87 punkti BMX freestylā un tiešām iespaidīgs sniegums, un šķiet, ka viņam vēl ir rezerve, kur progresēt, augt, apgūšos vēl sarežģītākus trīkus, vēl vairāk, augstāk, grūtāk un uzlabot šo savu rezultātu, bet 87 punkti, tā ir BMX freestyle elite, un eksperti to tiešām novērtēja, klausoties arī Latvijas televīzijas pārraidi.
Jā, nu tādi starti, nu citiem pārspētas tās cerības, kas bija pirms olimpiskajām spēlēm. Laikam visrūktākā garša mutē palika pēc Aļonas Ostapenko cīņas tenis turnīra pirmajā kārtā, kura tika zaudēta divos setos kolumbietai. Un vēl tas pēcspēles komentārs no Aļonas, ka iepriekšējā dienā 11 stundas nosēdēja gaidot cīņu, lietus dēļ tā tika pārcelt uz nākamo dienu. Tā neviennozīmīgi, protams, arī tas sabiedrībā tika vērtēts, jo daudz izcēla un atgādināja Aļonai, ka arī pretinieci darīja tieši to pašu iepriekšējā dienā, ko viņi.
Nu, beigās, jā, Aļonai tiešām vērīgs sniegums, lai neteiktu vairāk, patiesībā briesmīgs sniegums, ārkārtīgi daudz kļūdu, vairāk nekā 40 nepiespiestās kļūdas divu setu laikā, tas ir šausmīgi. Nu, un jāsaka tā, Aļonas spēlē pilnīgi nekādas izmaiņas viņas taktikā nebija. Aļona spēlē šo te 100% sit no visa spēka, kā būs tā būs tenisu, tomēr varbūt vajadzēja mazliet paņemt no šo te spēku, spēlēt uz precizitāti, mazliet mierīgāk, precīzāk, bet no Aļona nevarēja trāpīt pilnīgi neko. Pat absolūti vienkārši sitienus pie tīkla viņa aizsita garām, tur nav jāmeklē attaisnojumi. Kas man vēl atstāja tādu rūgtumu? Šāvēji, no viņiem arī noteikti bija gaidījis vairāk gan no Lauras Trautmaņa, gan Agatas Rašmanes, gan individuāli, gan arī jaukto pāru sacensībās. Diezgan bēdīgi šie rezultāti, bet nu, ko padarīs, kā ir, tā ir.
Jā, nu vēl pie tiem, kur iepriecināja noteikti jāmin arī Valters Kreišs, kuram olimpiskās spēles vēl nav beigušās. Kārts Lecējs savā olimpiskajā debijā sasniedz finālu. Startējas fināla sacensībās tur 12 labākie tikai piedalās, 5.70 pārlēc. Tas ir ļoti tuvu viņa personīgajam rekordam, 5.72 ir viņa personīgais rekords. Nu, kas zina, varbūt personīgā rekorda labojumu sagaidīsim arī fināla sacensībās, kas to lai zinu. Viņš tikai otrais Kārts Lecējs pēc Paula Pujāta, kurš kādreiz vispār ir iekļuvis olimpisko spēļu fināla sacensībās labāko 12. Tā kā gaidām ļoti interesantu turpinājumu olimpiskajām spēlēm. Un
nu, galu galā, kā jau es esmu teicis, vēl pirms olimpiskajām spēlēm, jebkurš no šķēpmetējiem arī var aizķert. Četri mums viņi ir, pa diviem gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Un katram no viņiem ir potenciāls izšaut šo vienu metienu kvalifikācijā un pēc tam vienu metienu finālā, jo tas ir viss, kas patiesībā ir vajadzīgs.
Jā, Patriks Gailums pēc viena no treniņiem šeit Parīzē ļoti labi pateica. Tas mēs tieši sarunājāmies tikko, kā Valters Kreišs bija iekļūs fināla sacensībās, un Patriks Gailums teica, nu, tad novēl mums visiem tā, lai ir fināls. Nu, cerams, ka tā arī būs. Liekam punktu šīs nedēļas topu pirmajai pieturvietai par Parīzes olimpiskajām spēlēm un ātri izskrienam cauri vēl diviem nozīmīgiem pieturs punktiem. Notikums, ko es pat ārpus tā olimpiskā burbuļa pamanīju un ļoti nopriecājos, ka kāds nemet plinti krūmos un proti šis te mednieks, kurš ņem atkal plinti rokās un dodas uz Amerikas Savienotajām valstīm cerams iekarot savu vietu Nacionālajā basketbola asociācijā ir no Latvijas izlases vasaras sākumā atskaitītais Andžejs Pasečņiks, nepaņemtais uz olimpiskās kvalifikācijas turnīru, bet viņam ļoti labi sezonais muguras Spānijas virslīgā, vienā no spēcīgākajām Eiropā un divvirzienu līgums ar Milwaukee Bucks komandu.
Nu, katrā ziņā atliek Andžejam novēlēt veiksmi, pacīnīties par vietu Milwaukee Bucks sastāvā ļoti spēcīga komanda, protams, ar mērķiem cīnīties par NBA čempionu titulu, kamēr vien tur spēlē Jānis Antetokounmpo, tāds vienmēr būs šīs komandas mērķis. Man personīgi ir sajūta, ka Andžej talants tomēr līdz galam pagaidām nav realizēts, jo viņam ir daži ārkārtīgi spilgti uzplaiksnījumi, tāpat kā arī aizvadītajā sezonā Spānijas ACB jeb augstākajā līgā, vairāk kā 20 punkti spēlē un tā tālāk, un tad atkal viņš nosēžas un atkal ir blāvas spēles, neizteiksmīgs sniegums, tāpēc tiešām jānovēl Andžejam veselība, laba fiziskā sagatavotība un tad jau auguma parametri tur ir gana labi, lai viņš varētu mēģināt pacīnīties.
Piespēle.
Un trešā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā Latvijas klubu futbols turpinās Eirokausu vasara un, diemžēl, no trim klubiem, kuri spēlēja šajā nedēļā tikai divi turpinās to darīt. RFS komanda trešajā kvalifikācijas kārtā UEFA Eiropas līgā un Auda trešajā kvalifikācijas kārtā konferences līgā. Tātad otrajā kārtā no konferences līgas izstājās Rīga komanda. Jā, ļoti spēcīgs pretinieks, Vroclavs Šļonsk bija pretī, nu un Diemžēl piepildījās lietpratēja prognozes, ka būs ārkārtīgi grūti un ka visticamāk Rīga šo barjeru nepārvarēs. Pēc mājas spēles bija ļoti, ļoti labas iespējas izbraukumā to tomēr izdarīt un apgāst ekspertu prognozes.
Otrā puslaika sākums, divi vārti, trīs minūtēs Vroclavas komandai, un tas salauza spēli par labu viņiem. FC Rīga centās atspēlēties, bet diemžēl neizdevās. Jā, kā jau minēja, tātad RFS arī viņi zaudēja būda Glimt komandai no Norvēģijas, arī savā laukumā zaudējums ar 1-3. Norvēģu klubs ir, kā jau mēs esam iepriekš runājuši, ar ambīcijām pat par Čempionu līgas grupu turnīru. Tā ir tiešām spēcīga komanda, un RFS turpinās Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā. Un Audai iespējas spēlēt trešajā kārtā konferences līgas kvalifikācijā. Ja mēs mazliet patinām filmu atpakaļ uz 2022, varbūt 2021 gadu, mēs te runātu par to, ka mums ir divi klubi Eirokausa trešajā kvalifikācijas kārtā. Neviens noteikti nesprauslētu, visi būtu priecīgi un galu galā, lai vai kā RFS ies, viņiem būs vēl viena iespēja. Ja gadījumā viņi zaudēs Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā, vēl jau būs konferences līgas kvalifikācijas play-off kārta. Viņiem tā kā RFS ir divi šāvieni, Audai gan būs tikai viena iespēja, bet abiem klubiem pietiekami labas iespējas. RFS jāspēlē pret Andoras klubu, Audai pret vienību no Kosovas viegli nebūs, bet katrā ziņā krietni labāk nekā RFS Čempionu līgas kvalifikācijā pret Norvēģu klubu būtu Glimt. Tas gan ir galvasties, droši vien pat trīs galvasties pārāks.
Nu arī Parīzes olimpisko spēļu laikā ar latviešu kolēģiem parunājām par futbolu un tieši par šīm komandām un viņu ceļu uz Eiropas skatu šajā vasarā. Un tāda arī bija tā frāze no kolēģiem, ka ja RFS par šo čempionu daru beigās tomēr šovasar neierāpsies kādā no līgām grupu turnīrā vai Eiropas līgā vai konferences līgā, nu tad tā būs tāda, ja nepamatīga, tad tāda ļoti liela neveiksme, jo nu visi priekšnoteikumi tam ir un nu tas ir jāpaņem. Skaidrs, ka tas nav tik vienkārši, bet nu tik labi apstākļi, turklāt divas šādas iespējas, tas ir jāizmanto, ja tādas iespējas krīt rokās. Un, protams, arī Auda, nenomētāsim ar cepuriem arī šo komandu pēc trenera maiņas. Ļoti labi spēlē šī vienība tieši uz Eiropas skatuves un varbūt jau visādi, kādēļ gan, lai pirmoreiz vēsturē nebūtu divi Latvijas klubi kādā no Eiropas līgu grupu turnīriem. Liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tagad gan lielā saruna ar šosejas riteņbraucēju, Parīzes olimpisko spēļu piektās vietas ieguvēju grupas braucienā Tomu Skuiņu. Te gan klausītājiem pirms šīs sarunas piebildīšu, ka tā notika vēl pirms Toms startēja grupas braucienā, tāpēc par trasi, par taktiku, par visu pārējo šeit nebūs, bet par viņa šī brīža tādu garīgo stāvokli, personības attīstības punktu, par ģimeni un par karjeras perspektīvām. Klausāmies Tomā Skuiņā.
Piespēle.
Olimpiskās spēles Parīzē turpinās un sarunāsimies šoreiz ar vienu no Latvijas labākajiem riteņbraucējiem Tomu Skuiņu. Laikam jau šobrīd labāko iereizi, Tom, tu esi olimpiskajās spēlēs. Sveiks!
Labdienā, labs rīts!
Tu esi viens no pieredzējušākajiem Latvijas delegācijas dalībniekiem, 29 sportisti vidū jau trešās spēles tev šīs ir. Tu jūties kā viens no pieredzes bagātākajiem šajā kompānijā?
Nu, īstenībā nav tā, ka es jūtos, ka baigi esmu kaut ko pieredzējis, baigi daudz, kas ir izdarīts, bet tāpat laikā, jā, ka tu esi ap sportistiem, gan mūsējiem, gan nemūsējiem, tad tu saproti, jā, ka tomēr... Diezgan daudz ko vairāk zinu par spēlēm, tā pieredze, jā, tomēr ir.
Jau divas spēles iepriekš, gan Rio, gan Tokija. Nu, ko tas tev dod kādu ceļa karti šīm spēlēm, piemēram, sadzīvē, ikdienā? Skaidrs, ka tu zini, kā notiek lietas olimpiskajā ciematā aptuveni. Tas tiešām palīdz ikdienā? Nesatraukties par sīkumiem, varbūt kas, kā, kur paspēt, kur iet?
Organizējot jebkuras lielas pasākumas, vienmēr ir kaut kādu brīžu, kad kaut kas noiet greizi, teiksim, redzējām visi. Triatlons tika atcelts uz kādu brīdi. Mums arī vakar treniņu apļapskatē. Vienu brīdi aizveda mūs nepreizi pa trasi, līdz ar to pēkšņi Parīzes pilsētas centrā bijām 180 braucēji ar pavadošajām mašīnām, policiju un tā tālāk vienkārši satiksmē.
Kolēģi esot to redzējuši, jā, izbrīnījušies.
Jā, līdz ar to, nu tā kā vienmēr ir kaut kādi šitādi brīnumi, kas notiek. Protams, ja tu to redzi pirmo reizi, tad par to noteikti vairāk satraucies un satraucies, vai arī, teiksim, jā, tu atbrauc uz ciematu un tā gulta nav tik ērta, cik tu gribēji, vai pārāk karsts, nav kaut kas trūkst, kaut kas nav tā, kā tu esi pieredzis, un tad tie visi sīkumi krājās. Bet jā, uz olimpiskajām spēlēm jāatsevišķi tagad ir jābūt ar diezgan brīvu attieksmu un jā, jābūt gatavam, ka viss kaut kas var gadīties.
Kas ir tie sīkumi, par kuriem tu esi priecīgs, kas tev šeit patīk Parīzes olimpiskajā ciematā?
Vienmēr īstenībā, jebkurā ciematā neatkarīgi Parīze vai kas, ir forši būt kopā ar visiem citiem atlētiem. Man liekas, tas ir pats foršākais, ka tu redzi. Cilvēks no dažādiem sportiem, dažādas ķermeņa tipus, 1,50 m garas, 2,50 m, nu labi, negluži.
Bet tūtam.
Bet netālu.
Jūs kopā ar lietuviešiem dzīvojat, jums tur arī kaut kāda kopīga, nezinu, iešana uz ēdnīcu vai kaut kas tam līdzīgs ar braļukām notiek vai tomēr nečupojaties ikdienā?
Nē, nu visi jau dzīvo diezgan tuvu viens otram un, teiksim, jā, vakar arī ar komandas biedru, negluži nāciju komandas biedru, bet komandas biedru no Lidl Trek komandas braucām kopā no treniņa. Jā, braucām kopā atpakaļ uz pilsētiņu, tāpēc, ka negribējām sēdēt mašīnā sastrāgumos, līdz ar to braucām ričkiem un vinējām kaut kāds vairāk kā 40 minūtes, man liekas, beigās. Jā, nu, tu čupojies varbūt ar cilvēkiem, kuru tu zini, bet jā, nu, arī, jā, ja tu satiec kaut kāds lietuviešs, kas jau otro reizi tev ar tevi liftā sēž, protams, tu ar viņiem ar parunā. Viens no mūsu apkalpes arī saskrējās ar lietuviešu 3x3 treneri, prasīja, jā, nu, kā spēle bija, un tad viņš dusmīgs palika.
Nu jā, viņiem tībaši viņu spēle pret Latviju un arī pārējās viņiem nav tik spīdošas. Par velospēdu arī pieminēju, starp citu, visās rokas grāmatās, arī medijiem pirms spēlēm tika vēstīts, ka labākais transports Parīzē būs velosipēds, ātrākais, ērtākais, arī zaļākais, protams. Kā ir braukt pa Parīzi ar velosipēdu, nu ne pa sacensību trasi?
Nav pirmā reize. Tas ir darīts. Mēs īstenībā, kad ar Raivu Jansonu šeit bijām maija beigās jūnija sākumā apskatīt trasi. Mēs vienu dienu arī īrējām pilsētas ričukus, lai izbrauktu, jā, to pilsētas aplu. Kaut kāda pieredze ir iekrāta, bet īstenībā, jā, tie pilsētas ričuki riktīgi labi. Viņiem ir lielai daļai arī elektromotoriņš iekšā, tā kā arī pa Parīzes maziem paugariņiem vieglāk uzrāpoties augšā. Ar ričukiem noteikti ir visātrākais, okay, metro varbūt liels gabals tev pārsitīs, bet ja tev ir kaut kāds metro jāmaina, tad ar ričuku beigās tāpat būs ātrāk.
Šogad Tour de France bija citāds, ne ar finišu Elizejas laukos, bet Nicā. Lau, kā tas varbūt pirmkārt jau mainīja sajūtas par pašu Tour de France, kad finišs nebija ierastajā vietā?
Jā, īstenībā mēs vakar, tieši kad mēs braucām no tā treniņa, mēs pārbraucām pāri Elizejas laukiem, līdz ar to beidzot vakar spēju finišēt Tour de France. Bet,
var ierakstīt Twitterī, ka jā, beidzot ir beidzies.
Jā? Beidzot ir beidzies. Bet, jā, bija interesanti. Man bija pirmā Grand Tour, ko es braucu ar individuālo braucienu, kas arī ir tāds nedaudz atšķirīgs notikums, kā ja visi kopā brauc tomēr grupas braucienu, visi kopā finišē. Reāli te bija tā, ka daži džeki jau ir pabeiguši un es vēl neesmu sācis sildīties.
Tur tā sajūta vēl vairāk tika nozakta vai pazuda?
Jā, tā sajūta noteikti pazuda tajā mirklī. Bet tāpat laikā īstenībā Nīcā finišs bija kā tāds super labs, jo diezgan viegli varēja saorganizēt visu to pasākumu, kas notiek pēc finiša, jo tomēr pēc finiša tu vienmēr gribi aiziet vakariņās ar visu komandu. Parīzē vienmēr to noorganizēt, sadarīt ir ļoti grūti, jo tā ir svētdiena, viss ir ciet, tur atrast kaut ko ir grūti. Bet Nīcā tomēr vairāk turisti, viņi svētdienās vairākas vietas ir vaļā. Viņiem arī, teiksim, mēs gājām uz restorānu, kur bija duša, kas ir īstenībā ļoti labi, jo tā kā personāls, lai viņiem nebūtu jābrauc uz viesnīcas, kas ir 40 minūtes no finiša un atpakaļ, pusotru stundu praktiski ceļā, tad viņi varēja nodušoties, paņemt vienkārši mugurenes līdzi, nodušoties tur, uzlūgt ne komandas apģērbu un būt vakariņās daudz ātrāk, līdz ar to beigās īstenībā tas pasākums pēc finiša izvērtās ļoti forši.
Varbūt citiem pasaules, arī Latvijas restorāniem jāņem piemērs. Šādu pakalpojumu nodrošināšanu arī klientiem.
Jā, nu šajā gadījumā mēs vienkārši bijām uz pludmales. Un līdz ar to, man liekas, tur ir cilvēki arī, kas nāk ārā no peldēšanās. Un, protams, tur tā jūra bija sāļāk, līdz ar to dušā gribas iet. Un tāpēc viņiem tās dušas ir. Bet īstenībā, jā, neatkarīgi no tā.
Kāpēc mēs negribētu iet dušā pirms restorāna?
Godīgi, īstenībā restorāniem vajadzētu dušas, īstenībā jebkurām darbu vietām vajadzētu dušas, lai cilvēki var pārvietoties ar velo uz darbu, nodušoties un tad sāk strādāt. Vai arī pēc darba dienas iet dušā, tas arī nebūtu slikts variants.
Bet par Tour de France sportisko mēs vēl parunāsim, bet tu arī tur teiksim tā, izsauc, ja ne rezonants, tad tādu uzņems jau pievērst arī ar modes tādu šķautni ar saviem šortiem laikam. Tas izsauc arī kaut kādu daļu uzmanības X vidē. Tas kaut kā atbalsojas joprojām, vai tas bija tāds tikai tās dienas spilgts moments?
Nu, uz pāris dienām bija, bet nu, tie šorti man ir, es nezinu, jau 5 gadus varbūt.
Tikai tagad ievēroja.
Tikai tagad kāds kamera viņus noķēra, jā.
Klau, bet nu, tādiem, uz tādiem sīkumiem tu esi ļoti tāds, tādiem humoristiskajām tādām niansēm tu ļoti labi reaģē. Tas tev tā dabas dots vai tu esi to iemācījies laika gaitā tā ar humoru sevi uztvert un par sevi arī tā pasniegt gal galā?
Es domāju, ka dzīve bez humora ir diezgan skumīga dzīve līdz ar to. Jā, vienmēr ir forši pasmieties, neatkarīgi no situācijas, arī bēdīgās situācijās ir tomēr, ja var atrast par kaut ko pasmieties, tad tā situācija varbūt nav tik skumīga beigās.
Tā kā tavu dzīvi cauri humors un jokiem ikdienā?
Noteikti, jā.
Tas gan jau arī palīdz ar komandas biedriem, jauniem, piemēram, iepazīties, nu tas ir tā ir tāda atslēga uz komunikāciju arī ikdienā.
Jā, protams, kuram nepatīk smieties. Visiem patīk pasmieties par kādu joku.
Smaidi bija, bet ne smejoties, bet ļoti priecājoties par tavu sniegumu vispār šīs sezonas pirmā pusgada griezumā arī Tour de France, gal galā ar Kristu Neilandu vienā no posmiem finišējāt abi septiņniekā, tu ceturtais, Kristis septītais. Tas arī Latvijas riteņbraukšanai ir milzīgs panākums. Kā tu raksturot šo savu pirmo pusgadu vai pat septiņus mēnešus? Ļoti labā formā tu esi, vai tā ir labākā tavā dzīvē sportiskā forma?
Noteikti, ka jā, lieliskākais pavasars, kāds man ir bijis, nu vai vasara jau. Augusts tomēr.
Gan pavasars, gan vasara.
Bet, jā, nu, noteikti labākā forma, kāda man ir bijusi. Noteikti arī veiksmi stāvēja manā pusē. Jā, liels gandarījums par to, ka katru gadu es kaut ko pielieku klāt, un šogad tas solis ir bijis lielāks kā parasti. Kā arī izdevies, jā, tās iespējas, kas man tika dotas izmantot.
Bet kur tā atslēga? Tu kaut ko starp sezonā darīji citādi, vai vienkārši tā veiksme bija faktors, kas līdz šim iztrūka?
Es domāju, ka tas ir vienkārši tas, ka jau nezinu, cik gandrīz 10 gadus pēc kārtas nobrauc vairāk kā 30 tūkstoši kilometrus uz arī ten katru gadu.
Bet, tas nu, kaut ko iemāca, vai ne?
Nē, nu, protams, tomēr tā konsistence ir kaut kas, kas tev dod arvien vairāk un vairāk. Bijusi diezgan veiksmīga karjera, ka tik tiešām katru gadu no gada es esmu piedalījies vismaz 60 sacensībās, vismaz nobrauc 30 tūkstoši kilometrus. Un katru gadu tomēr ir kaut kādas lietas, kas mainās. Protams, katru gadu mēs kaut ko mēģinām mainīt un katru gadu, jā, kaut ko mēs pieslīpējam. Šogad nebija tā, ka mēs baigi kaut ko mainījām, vairāk pieslīpējam tās lietas, kas bija darītas iepriekš. Arī īstenībā, man liekas, viens no atslēgas mirkļiem ir noteikti dzīvošana 2000 metros praktiski.
Augstkalnē.
Viscaur gadu, jā, tagad nu jau, jā, 2-3 gadi, ka mēs tiešām esam Andorā vairāk kā jebkur citur. Līdz ar to, jā, tas noteikti arī palīdz gan gatavošanās procesā, gan arī aizbraucot uz tik tiešām augstkalnes nometnēm, kad tev aklimatizācija ir mazāka un tā tālāk. Līdz ar to, jā, ir vairākas lietas, kas, man liekas, salikās kopā šogad un cerams, ka saliksim kopā nākamgad arī.
Pieredze, viedums, tomēr arī gadi iet uz priekšu, bet tu esi tādā sportista brieduma vecumā, arī riteņbraucēja brieduma vecumā. Tas droši vien arī kaut kādā veidā palīdz. Nu, kā jau tu minēji, varbūt uz lietām skatīties citādi, kas varbūt tev to prātu nenodarbina tik ļoti zini ar pieredzi. Kam pievērst uzmanību, ko mēs tārā no galvas, arī tas palīdz, šī pieredze. Varbūt tāds sportiskais viedums.
Es domāju, ka sportiskais viedums palīdz, bet arī tas, ka jā, esmu paaudzies ar ģimeni, tas arī palīdz. Jo savā ziņā tu saproti, kurām lietām tik tiešām jā, ir liela nozīme un kuras lietas ir vienkārši jāpieņem tādas, kādas viņas ir. Ir vairāk lēmumu, kas tev vairs nemaz nav jāpieņem, kas tiek pieņemta tavā vietā, kas arī atbrīvo prātu. Tā ka beigās īstenībā dažreiz, kad tev piedzimis bērns, tad arī labi, man nepiedzima bērns. Ģimene. Bet kad ģimenē ienāk bērns, tad lietas paliek īstenībā, protams, viņas paliek sarežģītākas, bet tāpat laikā dažas lietas paliek vienkāršākas.
Tā ir, var piekrist. Kāds bija Rio Toms 2016. Gadā un kāds Toms ir tagad? Kā jūs abi sarunātos, par ko parunāt, ko tu viņam pateiktu?
Man liekas, Rio Toms staigāja apkārt visu laiku plašām acīm. Viss bija jauns, viss bija spīdīgs, skaists un jā, viss bija ļoti aizraujošs un tā enerģija, jā. diezgan daudz tika tērēta, vienkārši visu ieraugot, bet reāli tagad, jā, Parīzē pirmo reizi aizgāju vakar vakariņās uz galveno ēdināšanas punktu, jo mums pie mājām ir viens mazāks, kas ir daudz ātrāks, ērtāks.
Daži saka arī labāks un garšīgāks?
Nu, diez vai. Viņš ir vienkāršāks, tur ir mazāks izvēles iespējas, tev mazāk rindās jāstāv.
Mazāk iespēja apjukt.
Mazāk iespēja, jā, apjukt, mazāk jāsteigā un tā tālāk. Līdz ar to, jā, vakar bija beidzot tāds pirmais vakars, kad mēs bijām bišķi relaksētāki. Un tad es tad domāju, ā, nu, beidzot īstenībā ir iespēja aiziet arī, iziet ārā pilsētiņā, jo, ja ne, tas esmu bijis reāli četru māju rādījusā un tas arī viss.
Ēdnīca tikai vai līdz apļiem varbūt arī aizgāja, nofotografējies?
Līdz apļiem neaizgāja vēl, ne, nepaspēja.
Tas vēl plānā.
Tas vēl paspēs.
Rio olimpiskās spēles, Tokijas olimpiskās spēles, divas diametrāli pretējas, vienas brīvā režīma Rio 2016. Gadā un Tokija 2021. Nu, ja ne brīvprātīgais cietums, nu tad ļoti, ļoti ar milzīgiem Covid ierobežojumiem. Kā tu salīdzinātu šīs spēles? Nu, skaidrs, ka spēlēm laikam jau ir jābūt šādām kā Parīzē, ar brīvu pārvietošanos, bez ierobežojumiem, vislabākajām, vai ne? Tādas tās varbūt vislabākās.
Protams, jā, tu gribi tomēr, lai sports ir pie cilvēkiem, lai ir fani tribīnēs, lai cilvēki var skatīties, atbalstīt un tā tālāk. Sports bez faniem ir, nu jā, forši, bet tāpat laikā tas nav tās. Tokijā bija diezgan skumīgi brīžiem, kad tiešām nav tā atmosfēra, cilvēki ir ļoti piesardzīgi, bet arī mēs nedzīvojam īstenībā.
Jūs pie Fudzī kalna dzīvojat?
Jā, ciematā. Ciematā bija tikai uz kaut kādām 24 stundām, nedaudz vairāk. Līdz ar to man izdevās to ciematu izbaudīt, izsteigāt, apskatīt. Tas bija pēc starta, līdz ar to es varēju mierīgi steigāt nekādu problēmu. Parīzes olimpiskās spēles noteikti atgriež atpakaļ to sajūtu, kāda bija Rio.
Kur šobrīd, tavuprāt, ir Latvijas šosejas ritiņbraukšana? Kādā punktā augšupējošā, visu laiku augstākajā varbūt un vēl kāpja augstāk. Jūs esat tie trīs stabilie braucēji, tu, Kristis Nīlāns, Emijos Liepiņš, nu tad, protams, aiz jūsu muguras vēl ir jauni aug. Par ritiņbraukšanu runājot ne tikai par šosei, ir Emīls Zēbolts, BMX freestyle sevi ļoti labi parādīja šeit Parīzes olimpiskajās spēlēs, bet par šosei, kā tev šķiet, kādā punktā Latvijas šosejas ritiņbraukšana šobrīd atrodas?
Īstenībā jāsaka, ļoti liels nopelns riteņbraukšanas attīstībai un šosejas riteņbraukšanas, protams, attīstībai ar federācijai, jo, jā, mēs Latvijas komandā šeit esam 29 sportisti un 6 no tiem ir riteņbraucēji. Es domāju, ir diezgan liels sasniegums. Par šosejas riteņbraukšanu runājot, jā, mēs noteikti esam vienā no augstākajiem punktiem, kādā mēs esam bijuši. Protams, atskatoties, nevaram aizmirst Weinsteinu, pasaules čempionātu, čempionu titulu, nevaram aizmirst fizika gadus un mums tomēr bija daudz, daudz riteņbraucēju, kas brauca augstākajā līmenī. Jā, tas, ka šobrīd mēs esam trīs, tas, ka šobrīd jā, mēs divatā jau nobraucām Tour de France kuro gadu kopā. Tas noteikti, ja mēs neesam augstākajā punktā, mēs esam tū tam un cerams, ka jā, tā līkne ir uz augšu, protams. Ar katru gadu ir kaut kas, kas vēl notiek, kaut kas vairāk. Tagad nāk jaunie, cerams, ka mēs vēl, ka jaunie atnāks līdz pasaules tūrē, pirms mēs aiziesim projām. Lai mēs esam nevis trīs tikai braucēji augstākajā līmenī, bet četri jau, nu vai pieci vai seši.
Jo vairāk, jo labāk.
Jā, protams, lai visi. Tad, ka tā līkne uz augšu turpināsies arī pēc manas karjeras.
Bet tavuprāt, Latvijas sporta līdzstājies novērtē to, ko jūs esat izdarījuši, ko jūs šobrīd darāt, cik augstu jūs esat, kādā līmenī. Vai tomēr līdz galam tā sapratne vēl nav izveidojusies? Nu, nezinu, ko tavs informācijas burbulis saka priekšā?
Jā, grūti teikt, jo tas tomēr ir, kā tu saki, mans burbulis un mana apziņa. Un riteņbraukšanas saime kā tāda, es domāju, ka to ļoti novērtē un to saprot un saprot, cik tas ir grūti. Un kad mēs parādāmies Latvijas sacensībās, tad viņi saprot, ka tas tomēr neesam tie paši riteņbraucēji, kas mēs bijām pirms pāris gadiem. Bet vai sporta sabiedrība, nu, grūti teikt. Nav tā, ka man trūkst uzmanība.
Piemēram, pēc sava tā informācijas burbuļa, zinu, ka nu, pirms nosauca karoga nesējus Parīzes olimpiskajām spēlēm, tad jā. Bija tur diskusijas, nu, kurš varētu būt. Skaidrs, ka Nauris Miezis bija viens no tiem, un Kārs Lasmanis un vēl citi. Kolēģi daži pieminēja arī tavu vārdu tajās diskusijās, un tur bija tā nesaprāt, nu, kāpēc tad Toms, bet nu, tomēr Toms, es domāju, arī piekrīt kolēģiem, ka nu, godam būtu nopelnījis darīt arī šādu pienākumu izpildīt.
Jā, bet tomēr tie divi džeki ir
olimpiskie čempioni.
Nedaļnieki. Un jā, es domāju, ka tajā diskusijā tur baigi divi domi nav. Jā, jebkurā gadījumā, protams, patīkam to dzirdēt. Jā, kaut kādu reizi būtu forši karogu panāsāt. Teiksim, jā, laikam jau var teikt īstenībā, ka nedaudz šādi tad liekamies nenovērtēt, jo, teiksim, pat Latvijas gada balvā vai Latvijas sporta.
Trīzvaigžu balvā tagad jau.
Balvā, nu, vispār neviens no ritiņbraucējiem nebija ne tuvumā, un tas nebija tā, ka mēs neko nebijām izdarījuši.
Jā, bet jums ir daudz lielāka konkurence varbūt kādam citam sporta veidam, un to augsto, varbūt viens ir par vietu sasniegt, ir daudz grūtāk.
Nu jā, bet pasaules čempionātā astotā vieta tomēr bija.
Jā.
Un, jā.
Ļoti, ļoti augsts.
Giro posmos vairākas reizes desmitniekā bija. Un tā tālāk, un tā tālāk, līdz ar to, nu, nevar teikt, ka nebija tie vienciparnieki, bet, jā, nu, tādā, bet tas atkal es nezinu, vai tie ir gluži Latvijas fani, kas to nenovērtē. Riteņbraukšana, jā, līdz sevišķi, ja mēs runājam par olimpiādu, tad riteņbraukšana saime pati olimpiādu bieži vien nenovērtē. Pietiekoši daudz braucēji uzskata Tour de France piedestalu augstāku par olimpiādas piedestalu. Manā gadījumā varbūt tā nav. Bet zinu pietiekoši daudz braucējus, kas tā uzskata līdz ar to, varbūt riteņbraukšana kā tāda pati nav pelnījusi tikt iestumt visās zvaigžņu balvās un tā tālāk.
Nu, skatīsimies, varbūt gadu gaitā kaut kas mainīsies. Tom, paldies tev par sarunu, īsi varbūt par plāniem vēl pēc Parīzes, jo gal galā sezona turpinās.
Jā, sezona turpinās, bet par laimi beidzot man būs kaut kāds brīdis, kad es varu būt mājās. Brauksim īstenībā uz Latviju un beidzot nav būtis kādu laiciņu. Jā, pabūšu Latvijā ar sievu un bērnu. Padzīvosimies kaut kāds divas nedēļas laikam Latvijā un tad atsākšu ar Vācijas tūri visdrīzāk. Un kaut kādām viendienām Beļģijā, viendienām Itālijā. Visdrīzāk Eiropā pēdējā mača būs Lombardija. Viens no monumentiem, un tad vēl iespējams vienu maču Japānā pirms pavisam sezonu nobeigt.
Nu tad, lai izdodas, vispirms, lai izdodas šeit Parīzē, un tad arī sezonas izskaņā, galgalā noķert arī Latvijas kaut kādu vasaras asti un rudens sākumu, tad jau tiekamies kādā citā sarunā. Paldies!
Paldies! No augustam, es ceru, ka augusts vēl ir vasara.
Vēl ir.
Jā, paldies!
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, kārtējā svētdiena, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, katrs savā Eiropas malā, tālākam jāsaka, viens Parīzē, viens Latvijā. Ar to maližu patīkam parunāt, jo viņš tāds ļoti, ļoti patīkams sarunbiedris vienkārši, arī ne intervijas formātā, vienkārši kā sarunbiedris.
Gan šīs lielās intervijas ar viņu, gan arī dažādi mazāki komentāri sporta ziņu vajadzībām, piemēram, ar Tomu Alaži ir interesanti un tie ir jākpilni. Ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums, mēs no jums šonedēļ atvadāmies, tiksimies jau precīzi pēc nedēļas, 11. augusta pusdienlaikā, kad mēs visi jau varēsim sākt pamazām gatavoties Parīzes Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijai, rezumēt Latvijas sportistu veikumu. To mēs visu pārspēdīsim.
Paldies, ka klausījāties šajā svētdienā. Tiekamies jau nākamajā. Visu labu!
Sporta raidījums piespēlē.